Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Hans, når jeg hører ordet radioaktivitet, så er det altså sådan noget her, jeg forestiller mig. Det lyder som noget taget ud fra Chernobyl-serien, som blev udgivet på HBO for, hvad var det, et års tid siden, måske 2 år. Altså et kernekraftværk, en geigertæller, en alarm, der går i gang alt sammen på samme tid. Som forsker, er det så også det samme billede, der opstår hos dig, når du hører ordet radioaktivitet?
Nej, det er det jo ikke. Nu kan man sige, at mit forskningsfelt, det er jo faktisk radioaktivitet på sådan lidt bredt forstand. Så jeg tænker jo ikke på radioaktivitet som noget farligt som det første, men mere som et forskningsemne, som en naturlig del af den verden, vi lever i.
Ja, og det er altså noget af det, vi dykker ned i dagens program. Bare ordet får det til at gibbe i mig. Radioaktivitet. For straks så tænker jeg på atomvåben, store kraftværker, reaktorer, der springer i luften og stråling. Men faktisk så har jeg ikke helt styr på, hvad radioaktivitet egentlig er. Fordi hvad er det, der karakteriserer de her forskellige slags stråling, som vi ved findes? Og hvordan kan radioaktivitet skade, men også gavne os? Det er noget af det, vi tager fat på i dagens program. Velkommen til Kraniebrud. Og til at gøre mig klogere på radioaktivitet, der har jeg altså fået virtuelt besøg af Hans Fynbo, der er professor ved Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet. Velkommen, Hans.
Tak.
Hans, inden vi sådan for alvor dykker ned i det her emne, så vil jeg jo godt høre lidt mere om din forskning. Altså, nu har jeg jo præsenteret dig som arbejdende inden for fysik og astronomi, men hvad kredser din forskning så mere specifikt om?
Jamen det handler om, hvordan man kan studere egenskaber ved atomkerner. Dels fordi det er spændende i sig selv, også fordi de spiller en rolle mange steder i universets historie. Så hvor kommer grundstofferne fra start af universet til i dag? For at forstå det, så skal man kende til en masse egenskaber af de her atomkerner.
Hvorfor endte du lige med at forske i atomkerner? Det lyder som noget, der er meget, meget, meget lidt håndgribeligt og ikke måske lige til for os andre i hvert fald, der ikke er inden for fysikkens verden.
Ja, det er tit sådan lidt tilfældigheder, som afgør, hvad man kommer til at arbejde med. I mit tilfælde, der under min uddannelse, så kom jeg ned til CERN, den der store forskningsinstallation, der er nede ved Genève, som sådan en sommerstudent ophold, og der havnede jeg på sådan en facilitet dernede, som hedder Isolde, som netop har som sit emne at studere atomkerner og radioaktivitet faktisk. Og det synes jeg, det var meget spændende, det der internationale miljø, hvor der var mange lande, der gik sammen om at løse store problemer. Så det var sådan set egentlig det, der var det fascinerende for mig.
Og hvordan forsker man så i det? Altså, hvad er det for nogle metoder, du bruger, når du sidder og forsker i de her atomkerner?
Altså, nu er jeg jo så det, man kalder eksperimental. Altså, min forskning, det går ud på at lave eksperimenter. Altså, få svar ved at lave kontrollerede målinger, hvor vi forsøger at få nogle konkrete svar på nogle konkrete spørgsmål. Ikke ved at lave beregninger, men ved at måle ting. Det vi laver mest, det er stadigvæk at lave eksperimenter dernede ved den der store facilitet, der hedder CERN. Fordi vi kan ikke lave de der eksperimenter i Danmark. Vi har ikke de rigtige instrumenter i Danmark. Så på den måde, det foregår typisk, hvor vi rejser dernede, beder om lov til at lave eksperimenter, og så laver vi så typisk eksperimenter af sådan et par ugers varighed, og kommer hjem med nogle data, som vi så kigger på sammen med nogle studerende.
Så, men vil det sige, at det er nærmest kun der, at man kan udføre den her slags eksperimenter? Altså det er kun der, man har det her udstyr til at udføre det?
Altså den slags eksperimenter, som vi laver, kan man godt lave andre steder end lige der. Også nogle steder i Japan og i Tyskland og i USA er der sådan faciliteter, der dukker op fra tid til anden. Lige nu er der ved at blive bygget en stor facilitet i USA, for eksempel. Så det er ikke kun dernede, men det er sådan en relativt lille antal steder, hvor man kan gøre sådan noget, og ikke i Danmark lige nu.
Hvor lang tid er der blevet forsket i de her mikroskopiske ting, som man skal til CERN for at undersøge?
Altså radioaktivitet har man jo forsket i næsten siden det blev opdaget, eller det har man siden det blev opdaget der for over 100 år siden. Så ja, det, altså fysik har man selvfølgelig studeret endnu længere, og det her med at tænke på, hvad atomer er, det går jo helt tilbage til grækerne, altså hvad er materien opbygget af, hvordan kan vi forstå alle de ting, som vi ser omkring os, så det er lidt forskelligt afhængig af, hvor brede spørgsmål vi taler om, men sådan radioaktivitet og egenskaben ved, hvad der er inde i atomerne, det har man studeret cirka 100 år, vil jeg sige.
Ja. Og det er altså lidt af den forskning, vi tager hul på i dagens program, når det skal handle om radioaktivitet. Og her til at starte med, så skal vi altså først og fremmest lige have slået fast, hvad det egentlig er, vi skal tale om i dag. Du lytter til Radio 4. Og vi er gået i gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om radioaktivitet. Og derfor har jeg besøg af forsker Hans Fynbo. Og Hans, jeg har jo allerede røbet for dig her i min intro, at jeg ikke er særlig skarp, når det kommer til radioaktivitet. Altså, de få ting, jeg samlede op i folkeskolen i forhold til det her emne og i gymnasiet, det har jeg glemt igen. Og sådan tror jeg, at mange lyttere, de også vil have det. Så Hans, kan vi ikke starte helt fra starten med, hvad er radioaktivitet?
Jo, altså radioaktivitet, det betyder, at man har noget, der er radioaktivt. Altså det i sig selv gør et eller andet med at udsende noget stråling. Så fænomenet, det dukkede som sagt op for lidt over 100 år siden, 1896, og man fundede ud af, at nogle naturlige stoffer havde sådan en egenskab, at de var radioaktive. Altså der kom stråling ud af dem spontant, uden at man behøvede at gøre noget. Man er godt klar over, at der var noget, der hed stråling før det, men det var noget, man selv skulle generere ved at accelerere partikler op, for eksempel. Men der var altså nogle materialer, som havde den egenskab, at de spontant udsendte stråling af sig selv, uden at man gør noget ved dem. Så det fandt man så ud af der i 1896.
Hvad kan det være for ting, der udsender stråling, uden man gør noget ved dem?
Det er jo nogle spørgsmål,
folk stiller sig. Jamen, er det alle atomer, der gør det? Hvad er det, der kommer ud af dem? Hvad er egenskaberne, hvad er den stråling, der kommer ud? Det tog lang tid at finde ud af det, faktisk. Fordi på det tidspunkt, hvor man fandt ud af, at radioaktivitet fandtes, der kendte man ikke rigtigt til strukturen af, hvad atom er. Så det fandt man først ud af 15 år senere. Så der var en lang periode, hvor man ikke vidste, hvad det var. Men i dag ved vi, at det er noget, der kommer inden fra atomkernen. Inde i midten af atomet, der har vi atomkernen. Uden om atomkernen har vi elektronerne. Så efter en længere forvirret periode, kan man altså ud af, at radioaktiviteten er noget, der kommer inden fra det inderste af atomet. Og det kommer ikke fra alle atomer, det kommer fra nogle særlige atomer, som har den der egenskab, at det er radioaktivt.
Og inden vi går lidt videre med at tale om radioaktivitet og hvad det er, Hans, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at spille et lille indslag, fordi vi skal tale lidt mere om, hvordan radioaktiviteten den blev opdaget. Fordi mange af naturvidenskabens store opdagelser, det var oldtidens gamle grækere, romere og egyptere på sporet af, men det gælder ikke radioaktiviteten. Det var først i slutningen af 1800-tallet, at forskerne de blev bevidste om det fænomen. Og Hans Bull, der er museumsinspektør ved Stenormuseet i Aarhus, han forklarer i indslaget her, hvorfor oldtidens kloge hoveder ikke stødte på radioaktiviteten.
Det er fordi radioaktivitet ikke kan opfanges af vores sanser. Vi kan hverken se eller lugte eller smage radioaktivitet, og derfor var der ingen, der kunne opdage radioaktiviteten, inden vi havde et eller andet redskab, som kunne reagere på den her stråling. Og derfor er radioaktiviteten også et godt eksempel på det, man kalder fuldstændig tilfældig opdagelse.
Hvordan blev det opdaget da?
Det blev opdaget af en fransk fysiker, der hed Henri Becquerel. Og det var lige efter røntgen havde opdaget røntgenstrålerne i 1895, så han var interesseret i, om selvlysende mineraler også udsendte røntgenstråler. Og derfor tog han nogle af de her mineraler, det er blandt andet nogle uranmineraler, og lagde ud i solen, så de blev selvlysende, og så lagde han dem på en fotografisk plade for at se, om den blev sværtet. Og det kom der noget interessant ud af. Og så var der en periode, hvor der var overskyet, så han ikke kunne lave sit eksperiment. Og så lagde han de her urankrystaller og fotopladen ned i en skuffe. Og så efter nogle dage, så ville han til at fortsætte sine eksperimenter. Og for en sikkerheds skyld, så fremkaldte han den der plade, der havde ligget nede i skuffen sammen med de her mineraler. Og så var den blevet sværtet.
Uden sol?
Uden der havde været sollys. Så det var altså som om, at det her mineral, det afgav en stråling, uden at være selvlysende og uden at være udsat for sol. Og på den måde var det en fuldstændig tilfældig opdagelse af et helt nyt fænomen. På den anden side, så var det jo kun fordi, han var en dygtig eksperimentator, han overhovedet kunne gøre den opdagelse. Og det er et godt eksempel på det her med, at man siger, at heldet forfølger den velforberedte.
Men gennemskuede Becquerel, hvad det var?
Det gjorde han jo i den forstand, at det var en usynlig stråling, og at det kom fra de her mineraler, og hvis han så tog noget rent uran, som jo er et metal, så viste det sig, at det også var radioaktivt. Så han mente altså, at det var uranet, som var det egentlige radioaktive materiale. Og han undersøgte også forskellige andre ting og opdagede endda, at der fandtes flere slags radioaktiv stråling. Fordi noget af det blev afbøjet i et magnetfelt. Ergo måtte det være elektrisk ladet. Og andre former for stråling blev det ikke. Det var det, som Rutherford så senere kaldte for alfa, beta og gamma stråling.
Men Becquerel kalder det så ikke radioaktivitet, eller hvad?
Nej, han kalder det uranstråler i første omgang. Og egentlig så vækker det ikke ret meget interesse lige allerførste omgang, fordi det er røntgen, fremtiden er i. Det her med at kunne kigge ind i kroppen og se knoglerne og alting, det var der interessen lå. Men der var en ung polsk kvinde, som var rejst til Paris for at studere fysik. Hun kom til at hedde Marie Curie. Hun giftede sig med Pierre Curie. Og hun blev interesseret i det her fænomen, som Becquerel havde opdaget. Og hun fik fat i noget af det bejblende, det mineral, som uran udvindes af. Og der opdagede hun, at der var noget bejblende, og specielt når man havde taget uranet ud af det, så blev det mere radioaktivt. Og man skulle jo tro, det blev mindre radioaktivt, når man fjernede uranet. Og den eneste forklaring, det kunne være, at der i bejblende også er nogle andre stoffer, som er meget mere radioaktive, end uran er.
Fandt hun ud af, hvad det var så?
Det gjorde hun. Hun fandt ud af, at det var to helt nye, ukendte grundstoffer. Og det ene, det opkaldte hun efter sit fødeland og kaldte for polonium. Og det andet, det opkaldte hun efter det latinske ord for stråle, som er radius. Og derfor så kaldte hun det for radium. Og da hun skulle beskrive de her stoffer, så kaldte hun fænomenet for radioaktivitet. Så det er altså Marie Curie, der har opfundet ordet radioaktivitet.
Som så betyder strålingsaktivitet.
Som betyder strålingsaktivitet, ja.
Marie Curie ved så ikke, at det i virkeligheden godt kan være noget skrammel at omgås de her radioaktive ting?
Nej, altså i begyndelsen, der aner man jo ikke, hvad det er. Ret hurtigt har man opdaget med røntgenstrålerne, at folk, der arbejder meget med dem, de begynder at få kræft i fingrene og sådan noget. Og faktisk så oplever både Becquerel og Pierre Curie, at når de går med enten sådan nogle bejblende klumper i lommen eller små glasampuller med de her radioaktive mineraler, så kan de få nogle sår på huden, som samtidig tager flere uger om at hele. Og det er jo et tegn på, at der sker noget meget energisk inde i de her stoffer. Og på den måde opdager man efterhånden, at det er nok ikke så sundt. Og faktisk er Marie Curie også med til at finde ud af at foreslå, at netop fordi det kan skade huden, så kan man måske også bruge det til at skade cancerceller med. Og allerede tidligt i 1900-tallet begynder man at bruge de her radioaktive stoffer i behandling af cancer.
Man tænker, det kan være helbredende.
Man tror endda en overgang, at det kan være helbredende, og det er fordi, det viser sig, at rigtig mange helsekilder rundt omkring i Europa, der er vandet radioaktivt. Og så er det jo en nærliggende fejlslutning i det her tilfælde, at det er fordi, det er radioaktivt, at det er helbredende. Så der er mange, der begynder at drikke radioaktivt vand. Der er folk, der laver salver og tandpasta og andre miksturer med radium og andre radioaktive stoffer i og indtager det. Og på Stenemuseet har vi udstillet sådan en lille stålcylinder. Det ligner nærmest en termokande i rustfrit stål, som hedder en radiumemanator. Og den var beregnet til, at man kunne putte en lille smule radium i, og så gjorde den det vand, man hældte i flasken radioaktivt, og så kunne man få sådan en strålende morgensjuice i stedet for appelsinjuice. Og det er der altså folk i begyndelsen af 1900-tallet, som i ramme alvor har gjort, fordi de troede, det var sundt. Så man opdager altså der i begyndelsen af 1900-tallet, at de radioaktive stoffer er tveægget svær, at de både kan skade, hvis man får for meget stråling, men at man også kan bruge den her stråling til at slå cancerceller ihjel med.
Og det fortalte altså her Hans Bull til min kollega Kasper Friis. Og Hans Fynbo, de er jo lidt inde på det her. De nævner, at der er de her forskellige slags stråling, og så nævner de Rutherford. Og det kunne jeg godt tænke mig at tale lidt om nu, fordi der er jo de her tre forskellige slags stråling, alfa, beta og gamma. Hvordan adskiller de sig fra hinanden?
Ja, altså det var det, Rutherford han begyndte at studere. Hvad er egenskaberne på den stråling, der kommer ud? Og han fandt så ud af, som Hans Bull forklarede, at der er flere slags. Det var han ikke ene om. Alfa, beta og gamma fik de navn. Og man fandt så ud af, at alfa-stråling, for at starte med den, det viser sig, det er faktisk helium, atomkerner, som kommer ud af de her radioaktive materialer af sig selv. Altså helium er et grundstof i sig selv, som man havde fundet faktisk kort forinden, ved at kigge på spektret fra solen. Så til stor overraskelse fandt man så ud af det, at sådan nogle kommer ud af de her radioaktive materialer. Så det er altså nogle tunge partikler, som svarer til en atomkerne for grundstoffet helium. Og så beta-strålerne fandt man ud af, det var elektroner, som man også havde fundet relativt kort forinden, som en slags elementarpartikel. Lettere partikler, men også nogle med elektrisk ladning, som så også kommer ud spontant. Og så den sidste type, som man så kalder gammastråling, det er sådan en form for lys. Elektromagnetisk stråling med meget lille bølgelængde, og dermed høj energi. Det var en fransk mand, som fandt ud af, at det også kom ud.
Ja, det er lidt uhåndgribeligt at tale om det her med stråling. Altså det kan være, fordi vi kan ikke se det, og vi kan heller ikke sådan fornemme det og føle det. Men jeg ved, du har en Geiger-tæller til at ligge ved siden af dig, og det er vel en måde at konkretisere det en lille smule, så kan vi i hvert fald høre, at der sker noget.
Ja, så jeg har også sådan en sten her. Det er en sten op fra det grønlandske fjeld, Kvanefjeld, hvor der er noget af det her uranholdige mineraler, som Hans Bull talte om. Så det er en helt naturlig sten, der er ikke gjort noget ved den. Altså den er samlet op fra overfladen. Og hvis man tager sådan en sten og så lytter til den, sådan en Geiger-tæller, det kan lytteren selvfølgelig ikke se, men nu bringer jeg den tæt på stenen. Og så kan man så høre, jeg ved ikke, I kan høre den her lyd her. Så det kommer ud af stenen naturligt, uden at vi gør noget ved det. Og som Hans Bull forklarede, så er det altså ikke noget, vi kan sanse med hverken med vores ører eller øjne af sig selv. Så vi har brug for de her instrumenter, som en Geiger-tæller til at fortælle os, at der kommer så noget ud af lige præcis den her sten, og ikke andre sten eller andre materialer.
Altså, jeg kan jo godt blive lidt nysgerrig på, fordi man kan jo tydeligt høre, der kommer en tydelig reaktion her fra Geiger-tælleren, når du holder den mod den her sten. Men det er vel overhovedet ikke i en skala, der er farlig? Altså, selvom vi kan høre, den tydeligt slår ud?
Nej, det er det ikke. Det er ikke noget, som har, alvorlige helsekonsekvenser at være i nærheden af den der, lige præcis den der sten. Hvis man gik rundt på det fjeld, så ville man jo også sætte sine fødder på det materiale, som der så selvfølgelig er meget mere af end lige præcis en enkelt lille sten.
Ja.
Så der er stråling i baggrunden, baggrundsstråling, som vi rammes af hele tiden. Og vi overlever der trods alt de fleste af os.
Men det vil altså sige, at der er ikke noget ude i naturen, der er ikke noget naturligt fremkommet, som er farligt for os rent strålingsmæssigt. Altså det er noget, vi skaber.
Det der er farligt, er det noget, vi skaber. Hvis det er noget enten til behandling eller hvis det er noget, der sådan skal alvorligt være farligt for, så skal der mere til. Det kommer vi måske lidt tilbage til. Der er ligesom, man skelner mellem to former for, hvad skal man sige, fare ved stråling, afhængig af hvor meget stråling man får. Hvis man får sådan ret meget stråling, så taler man om det, man kalder deterministiske effekter, altså at man med sikkerhed får en effekt. Det var noget af det, som Hans Bull også talte om, hvis man går rundt med sådan en sten i lommen, så kan man få, så kan man få brandskader, altså hvis der kommer rigelig stråling ud af sådan en sten. Og det sker altså deterministisk, altså man får simpelthen et sår på sin på huden der i omegnen af, hvor man har båret sin sten. Så det er altså noget, der sker med sikkerhed, hvis man ligesom går længe nok med en kraftig nok strålingskilde. Den anden type af skader, man taler om, det er der, hvor det ikke sker med nødvendighed, men kun med en vis sandsynlighed. Altså, så hvis jeg nu ikke får særlig meget stråling, det kan være fra baggrundsstrålingen, der får jeg jo sådan hele tiden en lille bitte smule stråling. Og så taler man så om, okay, men der kan godt være, der er så er en induceret risiko for, at man så får for eksempel cancer på grund af den lille stråling. Men det sker ikke med sikkerhed. Det sker kun med en vis procentdel chance, afhængig af, hvor meget man så får. Og det er så sådan, at den effekt, der så kommer på grund af den stråling, at størrelsen af den effekt, den afhænger ikke af mængden af stråling, man får. Det er kun sandsynligheden for, at man får en effekt, som afhænger af mængden af stråling. Så der er den forskel, altså om man har lille stråling, så får man de der tilfældige effekter, eller stor stråling, så får man deterministiske effekter.
Og nu skal vi tale lidt mere om nogle af de her forskellige effekter, nogle af de forskellige måder, man kan blive påvirket på, ens krop kan blive påvirket på, hvis man bliver udsat for stråling. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. I dag handler det om radioaktivitet, og derfor er dagens gæst professor Hans Fynbo. Og Hans, vi tog lige hul på det før, og nu skal det handle lidt mere om stråling og kroppen. Og du sagde det her med, at man kan enten få de her... altså, der er to forskellige former for skader, man kan få. Og det ene, altså for eksempel kan det være, at du siger de her deterministiske skader, hvor det for eksempel er et sår, man får på kroppen, hvis man går med en radioaktiv sten i lommen i længere tid. Men hvorfor er det, man får det sår? Hvad er det, der sker med kroppen, når den bliver udsat for den her stråling?
Ja, det der sådan er hovedeffekten eller hovedskadevirkningen af radioaktivitet i kroppen, det er, at man får lavet sådan nogle... det man kalder hydroxyl aktive ioner, som kan lave kemisk ballade inde i cellerne. så det er sådan nogle UH-ioner med en ilt og en hydrogen. Altså, man kan jo tænke på kroppen meget som bestående af vand. Så sådan noget stråling, det kan tage at fjerne den ene H fra sådan en H2O, som jo er vand. Ikke? Så har man en OH, og de der OH der, de er sådan meget kemisk aktive og kan så lave skader inde i cellerne. Og det man der, hvis, altså de skader som sådan er, det sker faktisk hele tiden også på grund af den baggrundsstråling vi har, ikke, og derfor så har eller ikke, altså, det har kroppen sådan ligesom mekanismer til at hjælpe med at de skader de ikke ligesom får stor effekt. Der er sådan nogle enzymsystemer som reparerer de der skader hele tiden. Og det der så er problemet, det er, hvis mængden af skader, de bliver for store, så kan de der enzymsystemer ikke nå at følge med, og så får man altså skader på cellerne, celledød i værste konsekvens, ikke? Og så det er det, der går galt. Altså hvis der, så mængden af skader simpelthen bliver for stor til at vores reparationssystemer inde i cellerne kan nå at følge med.
Og så er der også den anden form, hvor du siger, hvor man ikke er helt sikker på, om det har en effekt eller ej.
Ja, det kan jo være så, at man får lavet nogle af de der DNA-skader, sådan så at cancer kan opstå. Og det sker så ikke med sikkerhed, kan man sige. Fordi nogle gange så er det jo nok de der reparationssystemer, de kan klare det. Men der sker altså nogle gange det med en vis sandsynlighed. Og den sandsynlighed, den afhænger af, hvor mange skader der er, skabt, at der så opstår cancer på grund af de der DNA-skader, der har været inde i cellerne.
Når vi har set, eller når man har hørt om de her ulykker, hvor der har været store mængder af radioaktiv stråling, altså for eksempel når man tænker på Tjernobyl-ulykken, og når det er blevet brugt i atomvåben og sådan nogle ting, så er det jo nogle voldsomt store mængder stråling, vi har at gøre med. Og nu, jeg kan huske nogle helt forfærdelige scener fra den her serie, Chernobyl, hvor det jo ligner, at folks kroppe simpelthen går i opløsning. Men der har jeg så også hørt, at det er altså en filmisk overdrivelse, de arbejder med der. Men hvad er det, der sker med kroppen, hvis man bliver udsat for de her, altså en så enorm mængde stråling?
Ja, nu har jeg desværre ikke set den der, skal være ærlig at sige. Men jeg har også læst mig til, at den har nogle dramatiske overdrivelser, nogle af de der ting. Det skal selvfølgelig se godt ud også, kan man sige. Men det der sker, det er sådan lidt, at man får sådan nogle sårreaktioner. Og så får man, altså det man ser ydre, i hvert fald, som vi også talte om før, hvis man gik rundt med sådan en radioaktiv sten. Og så sker der inde i kroppen, altså så kan man få altså lavet rigtig mange af de her kemisk aktive stoffer, som påvirker cellerne og kan lede til celledød simpelthen. Så hvis man får rigtig meget af det der, så får man simpelthen for meget celledød til at kroppen den kan nå at redde det. Og så til syvende, altså hvis man får tilstrækkelig stråling, og det var der nogen, der fik der, at de folk, som er brandmænd for eksempel, som var med til at plukke brandene til Tjernobyl, som simpelthen døde efter et stykke tid, altså stoltsorten nogle uger eller kortere. Så de fik de der deterministiske effekter. Jeg tror stoltsorten 20-30 brandmænd i det lav, som døde i den sammenhæng. Altså nu skal jeg sige, jeg er jo ikke helseekspert, så det kan godt være, det lyder sådan lidt vævende, den måde, jeg forklarer det på. Men sådan som jeg forstår det, så får man simpelthen lavet for meget af de der skal man sige, strålingsskader inde i kroppen til, at kroppen kan nå at reparere det, og dermed så, altså hvis det er for stort, så kan man altså så dø af det.
Ja, men jeg ved jo også, altså er det ikke rigtigt forstået, at stråling også kan bruges som med et godt formål, altså for eksempel inden for lægevidenskaben, altså bruger man det ikke nogle gange, når man prøver at behandle kræft?
Absolut, absolut. Altså, man bruger jo, der er jo det, der hedder strålebehandling, for eksempel, af cancer, hvor man danner stråling. Det er så sådan en form for gammastråling, som man laver med sådan nogle elektronacceleratorer. Og der skal man så skabe stråler, høje intense stråler af gammastråler, som man kan rette mod svulster og slå dem ihjel simpelthen. Så der bruger man altså den her effekt med, at hvis stråling intensiteten er stor nok, så kan man slå cellerne ihjel. Og nogle gange, hvis det så er cancerceller, så vil man gerne slå dem ihjel. Ikke? Altså kunsten er så at slå dem ihjel, og ikke det raske væv i omegnen af cancercellerne. Så det har vi jo så, det har lægerne udviklet teknikker til at gøre. Og så en måde, det er som sagt med de der gamma-stråle, kanoner, kan man kalde dem. Vi har jo også her i Aarhus, så har vi det, der hedder Dansk Center for Partikelterapi, hvor man kan bruge en anden slags stråling, protonstråling, som minder lidt om de der alfa-radioaktive stråling. Altså det er også tunge partikler. Så der kan man så igen skabe stråler af, i det tilfælde, protoner, som så kan gå ind og slå cancer, svulster ihjel. Man kan også bruge det, at man placerer radioaktivitet i sådan små nåle, og så stikker de nåle ind, hvis cancercellerne sidder sådan så tæt på overfladen, at man kan nå dem bare ved at stikke nåle ind. Det kalder man brachioterapi. Det laver man også rundt omkring også i Aarhus.
Så det vil altså sige, at Marie Curie, hun havde også fat i noget allerede dengang, da man begyndte at se nærmere på, at der kunne være en, at det kunne på en eller anden måde være behjælpeligt.
Ja. Hvis jeg lige må tilføje en ting til man også kan bruge det til, og det bruger vi jo også, altså ikke bare terapi, altså hvor man slår cancer ihjel, men man kan også lave diagnostik, altså man kan bruge den egenskab, at man kan få putt noget radioaktivitet ind i levende ting, altså mennesker for eksempel, og så bruge det, at strålingen kan komme ud af kroppen, så man kan se, hvorhen den sidder. Så man kan bruge det til at finde ud af, for eksempel finde, hvor er der kræftsvulster i folk, som man, altså hvor meget har det spredt sig, så kan man så putte sådan nogle radioaktive isotoper på noget sukkerstof, som typisk går derhen, hvor cancercellerne sidder. Så kan man så have en detektor, der måler, hvor kommer det så ud, den her stråling. Så det vil sige, at man kan lave diagnostik af, hvor går radioaktiviteten hen. Så det er faktisk en teknik, som også blev opfundet ret tidligt efter, at man fandt radioaktiviteten.
Så det kan altså også, hvis man bruger det rigtigt, kan det altså også bruges på en rigtig hjælpsom måde inden for lægevidenskaben. Så
absolut.
Så det kan forandre vores celler, skade vores celler, men det kan jo altså også være en god ting, hvis man for eksempel taler om cancer. Men noget andet, som der også er både fordele, men også stor risiko ved, det er kernekraft, og det er det, det skal handle om nu. Du lytter til Radio 4. Og vi er i fuld gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om radioaktivitet. Og det musik, vi hører her, Hans Wimbo, det er Kraftværk med nummeret Radioactivity fra 1991. Meget passende, programmet taget i betragtning. Men kan du høre, hvad det er, de synger her i starten af klippet? Ellers så kan jeg lige så kan jeg sige det. De synger nemlig her i starten af det klip, jeg spillede her. Chernobyl, Harrisburg, Sellafield, Hiroshima. Og den originale version af det her nummer er fra 76, men i 91 der udgav de altså den her nye version på pladen The Mix, hvor det i højere grad blev en protestsang mod atomkraft. De synger også Stop radioaktivitet undervejs i sangen. Men de her fire steder, Chernobyl, Harrisburg, Sellafield, Hiroshima, det er jo også nogle af de steder, mange kommer til at tænke på, når man tænker på atomkraft og atombomber. Men Hans, hvis vi nu skal se nærmere på kernekraften først og fremmest, hvornår begynder man så at finde ud af, at man kan bruge den som energiform? Vi hørte jo Hans Bull fortælle tidligere, at i starten var det noget med radioaktive salver, tandpasta og vand. Hvornår begynder man at få øjnene op for det her som en energikilde?
Det gør man i 1939. Der finder man ud af, at hvis man tager for eksempel uran og skyder de partikler, der hedder neutroner, ind på uran, så kan man få uran til at falde i stykker, sådan så det laver det, der hedder en fission, altså den spalter sig i to halvdele, og man fandt ud af, at der blev frigivet meget stor energi, når det skete. Og så fandt man også ud af, at i den proces, når uran det spaltes, så kommer der nye neutroner ud, så man kunne lynhurtigt se, at det her, det kan man lave en kædereaktion ud af. Hvis vi kommer en neutron ind, den spalter, og der kommer nye neutroner ud, så kan de spalte igen nye, og på den måde, så kan vi lave en proces, der kan lede til frigivelsen af meget, meget stor mængde energi. Det skete lige før starten af 2. verdenskrig, og ledte jo til sådan et kraftigt kapløb i, hvordan kan vi lave til at begynde med en udnyttelse af det til våben. Og i sammenhæng med det, så udviklede man de der kernereaktorer, så de blev faktisk udviklet til at begynde med, for at danne nogle af de isotoper, der skal bruges til atombomber.
Så det var med våben i sigte?
Ja, det var det til at begynde med. Meget hurtigt i hvert fald, fordi at 2. verdenskrig jo sådan af uheldige årsager lige startede på det tidspunkt, hvor man lavede den her opdagelse.
Ja, men hvis vi ser på det som en energikilde og ikke nødvendigvis til atomvåben, hvad er fordelene så ved kernekraft?
Altså fordelen er jo, at man kan frigive meget store mængder energi ud fra relativt lille mængde materiale, altså energitætheden af den energi, den er meget, meget stor. Så man kan sådan have et anlæg, som ikke fylder så meget og ikke bruger så meget materiale til at skabe stor mængde energi. Det er nok så selvfølgelig har den fordel, når vi nu ser på klimakrisen, at den energiform ikke frigiver kuldioxid til atmosfæren i forbindelse med dannelsen af den energi. Det må helt klart også sige sig være en fordel i forhold til afbrændelsen af fossile brændsler.
Ja, det kan man da helt sikkert sige. Men Hans, jeg tror, at de fleste af os, de tænker jo nok på de risici, der er forbundet med kernekraft. Altså, hvad er det, der kan ske, når det går galt i de her værste tilfælde, som vi jo kender til de her historier?
Ja, altså det er jo den der kædereaktion, som jeg sådan kort fortalte om. Altså, hvis den ligesom løber løbsk, Og den skal gerne køre sådan, at vi får dannet sådan en jævn mængde energi. Det skal ligesom ikke eksplodere. Det skal være sådan, at vi får genereret den mængde varme, som vi skal til for at kunne drive turbiner, ligesom vi laver i kulkraftværker. Ikke? Og det skal bare være stabilt. Og det har man metoder til, altså man har sådan nogle kontrolstænger, man kan putte ned i reaktoren, og så på den måde kan man styre hastigheden af kædereaktionen. Og det, der går galt, når det så går galt, det er, at det ikke længere fungerer. Altså at man ikke længere har styr på, hvordan reaktionen den forløber. Og så er det, man kan få reaktorkernen til at brænde sammen, for eksempel som der skete i Tjernobyl. Og i tilfældet Fukushima, så var der jo så et jordskælv, som fjernede elektriciteten fra hele anlægget, som man ikke heller kunne styre. Det var ikke en kernenedsmeltning på samme måde som i Tjernobyl, der skete i Fukushima, men mere det, at den varme, der blev genereret, selv efter at kædereaktionen den er stoppet, at den ledte til nogle kemiske reaktioner derinde, som ledte til en eksplosion.
Men hvilke erfaringer er det, vi har altså på verdensplan, hvis vi ser sådan overordnet på atomkraft? Fordi på trods af nogle af de her skrækhistorier, nogle af de her steder, som kraftværk de nævner i den her sang, så er der jo stadigvæk masser af atomkraftværker. Jeg lavede lige en hurtig Google-søgning, og jeg kunne se, at alene i EU var der 109 atomkraftreaktorer, som befinder sig i 15 af de 27 medlemslande. Så det må vel betyde, at der på trods af de her skrækhistorier er gode erfaringer med atomkraft, eller hvad?
Ja, altså der er i hvert fald masser af erfaring. Altså, man kender flere typer af reaktorer, man kan bruge til at skabe elektricitet. Og der er, som du siger, en relativt lang historik, som startede i midten af 1950'erne, altså til med reaktorer, der kunne bruges til at skabe elektricitet. Og ja, man kender også noget til, hvad der kan gå galt, desværre. Altså, man har oplevet nogle steder, altså, hvor der kan være udfordringer. Så der er helt klart, der findes en stor vidensbase om, hvad der skal til for at kunne bruge den her form for energi til at skabe elektricitet.
Ja, for altså efter de her store ulykker, er der så ikke også, altså har man så ikke også lært en masse, altså de atomkraftreaktorer, der findes rundt om i dag, de, siger jeg meget forhåbningsfuldt, må vel tage højde for de her tidligere ulykker, sådan at det forhåbentlig aldrig kommer til at ske.
Ja, det er klart, ligesom når et fly falder ned, så laver man en havarirapport, ikke, for hvad gik galt her, så har man også studeret de uheld, der er sket. Og har gjort sig de erfaringer, man kan derfra. Så det er en af grundene til, at bygningen af nye atomkraftværker er meget dyr. Det koster mange penge, fordi at alle de her sikkerhedssystemer, de skal være på plads, og det er selvfølgelig en god ting, at det er tilfældet. Og så foregår der så også noget forskning i, om kan man lave nye typer af atomkraftværker, som er endnu sikrere end dem, som vi kender til. Så der foregår faktisk forskning i den retning også.
Nu, når vi taler om atomkraft, Hans, så nævnte du også, at der bliver forsket i andre måder at lave atomkraft på andre atomer. Og jeg ved, at der er det her, der hedder thorium, som man også kan bruge som atomkraft. Hvad er det, der er specielt ved sådan en reaktor?
Ja, jeg tror, man skal adskille lidt. Jeg ved godt, der er meget fokus på thorium. Og der er det, man laver sådan nogle thorium-salt-blandinger. Så jeg tror måske mere, det er den teknologi, vi skal tale om. Fordi man kan også bruge den teknologi med uran. Og der er nogle danske firmaer for eksempel, som er en del af det her, og jeg tror til at begynde med havde de faktisk ikke tænkt sig at bruge thorium, men netop uran baseret salte. Så jeg tror hovedideen det er, at man laver nogle mindre værker, altså vind- og atomkraftværker, som ikke de der mega anlæg som vi kender til hidtil, men nogle mindre ting, som bare, jeg tror ideen er, at de skal faktisk kunne være på sådan nogle pramme, som ligger i havne, og så skal de kunne sejle derhen, og så skal de kunne køre sådan, uden at man behøver at gå ind og pille ved det, der er inde i selve reaktorkernen. Det skal ligesom være svejset af på en måde. Og så når den så har kørt i en eller anden periode, som måske kan være 20 år, så sejler man den så væk og putter ny ind. Så det bliver sådan nogle mindre anlæg, som er sådan mere passivt sikre. Altså de kan ikke springe i luften, de er ikke baseret på den teknologi, som mange atomkraftværker er i dag, som egentlig kommer fra ubådes atomkraftreaktorer, sådan nogle, hvor der er vand under højt tryk. Altså den teknologi, hvor man bruger de her salte, den har ikke den teknologi, hvor man har vand under højt tryk inde i reaktorkernen. Og ideen med at have de der små anlæg, det er også godt i forhold til nogle af de andre ting, som jeg synes er hovedproblem, som vi har været lidt inde på, det her med koblingen til atomvåben. Altså, nu har jeg den alder, jeg har i hvert fald lige oplevet den sidste del af den kolde krig, og det har gjort et stort indtryk, og det tror jeg, det har for mange lyttere, som har oplevet det. Altså, så der er den der tætte, intime sammenhæng mellem atomkraft og spredning af teknologi, som kan bruges til at danne atomvåben, og til at lave atomvåben. Og det synes jeg næsten er den alvorligste anke mod kerneenergi, at vi vil helst ikke have den know-how spredt for meget til, at man kan lave atomvåben, fordi der er trods alt så mange stater derude, som dem har vi altid lyst til, at de får den teknologi. Og det er en af de andre fordele ved de her moderne eller nyere tanker om mindre anlæg, at de egner sig meget dårligt til brug i forbindelse med atomvåben. Fordi hvis man skal lave atomvåben, så skal man kunne danne plutonium, som er sådan en isotop, som kommer ud af at køre kernekraftværker, og så skal man kunne trække det ud, og så kemisk separere det, og så isolere det, sådan, så man kan bruge det som bombemateriale. Og det den der slags små anlæg, det er de simpelthen ikke egnet til. Hvis det var det, man ville, så skulle man bygge de der store anlæg, som er mere kraftige, og laver mere materiale hurtigt. Det er en af de, synes jeg, meget appellerende ting ved de her mindre anlæg, at de i meget mindre grad har det der link til atomvåben. Og det andet er det her med affaldet. Det er det andet store anke mellem, imod atomkraft, at der kommer jo også noget affald der, ligesom det gør med fossile brændsler, ikke? Altså fordelen med affaldet fra atomkraftværket, det er, at det trods alt er lokaliseret. Vi hælder det ikke bare ud i atmosfæren, som man gør med i de fossile energikraftværker. Så vi ved, hvor det er, men problemet er, at det er radioaktivt, og det skal så behandles med omhu, og det skal der så være nogle løsninger til. Det arbejder man. Altså, man opbevarer det simpelthen steder, som er anses for at være sikre rundt omkring i miner og sådan nogle steder. Selvom problemet er der, men jeg synes ikke, det sådan er voldsomt stort. Der er også nogle andre tanker, som er i gang i de her år, det er, om man kunne gøre noget ved det affald, altså beskyde det på forskellige måder, sådan så at man får ændret det til noget, som er mindre radioaktivt. Det er noget, man kalder for... Ja? Ja, altså det, vi kalder de her anlæg, det er sådan en ny tanke, som opstod for en 20 år siden, som man kalder for en energy amplifier. Så det er, at man kobler den teknologi, vi kender fra acceleratorer, hvor vi kan altså få partikler til at bevæge sig med høj energi, sammen med kernekraftværk. Så man bygger sådan et anlæg, som har en kernekraftværk, og så har man en accelerator ved siden af. Og så er ideen, at man bruger noget af energien, som bliver genereret fra atomkraftværket, til at give energi til acceleratoren. Og så kan man få den stråle, som kommer ud af acceleratoren, den skyder man så ind i reaktoren. Og det skaber sådan nogle højenergetiske neutroner, som kan omdanne de affaldsprodukter, som reaktoren skaber. Så man har sådan en lykke her, hvor man har en reaktor og en accelerator. Og det kan faktisk, hvis man regner på det, så kan man faktisk få energi ud af det. Altså, så man får både energi, og man får omdannet det radioaktive affald til noget, som er... det er stadigvæk radioaktivt, men det har en mindre periode, hvor det er radioaktivt. Altså halveringstiden, som vi taler om, er kortere typisk. Så det er nogle... man er ved at bygge sådan et anlæg ned i Belgien, hvor man ser, om den idé, den kan realiseres. Så det er en måde, altså hvis vi kan få det gjort, så det ikke lever så lang tid, så det ikke er radioaktivt i så lang tid, så, og så på samme tid får frigivet energi, så vil det jo være et rigtig Columbus-æg.
Ja, og det her, når man taler om det her affald fra atomkraftværkerne, altså hvad er det, vi forholder os til fysisk her, Hans? Jeg har brug for at finde, altså ja. er det som en stor sten? Er det hvad er det, vi taler om?
Ja, altså til at begynde med, hvor det kommer fra, så kan man sige, at det der sker, når man får skabt energien, altså man får spaltet det her uran i to halvdele. Nogle af de der halvdele, de er radioaktive i sig selv. Og de har nogle levetider, som kan være meget lang tid, altså det kan være 100.000 år. Altså, så man har det liggende, og så får man også nogle, man får også skabt nogle sådan noget, man kalder aktinider, altså sådan nogle, som er endnu tungere end uran, som også er radioaktive. Og konkret set, så er det jo sådan noget, ja, det er jo sådan noget, det ligner en sten, om du vil, altså som så er... som så bare er radioaktiv. Ligesom den naturlige sten, som vi lyttede til før, så er det så bare noget, som vi selv har skabt, som også er radioaktiv. Hvis jeg puttede min Geiger-tæller hen i nærheden af det, så ville jeg også høre nogle tællinger. Så det er altså kunstigt radioaktivt materiale, som er skabt, når vi har fået spaltet det uran, som bare er inde i brændselcellerne, og fået energien frigjort fra det.
Men det lyder altså til, at der er flere forskellige ting, man forsker i for at gøre... For at løse forskellige problemstillinger, når man taler om kernekraft, og det jeg hører dig sige, er, at en af de måske vigtigste problemer at få løst, det er for eksempel, når man bruger de her salte, var det ikke det, du kaldte dem, at jo. Så kan vi ikke, så fjerner vi frygten for, at man kan bruge atomkraften til atomvåben.
Ja, i hvert fald er den teknologi ikke så egnet til at få materiale ud af, som kan bruges til atomvåben. Og den er også mere sikker, fordi at den ikke har det der med det der vand under højt tryk, som leder til nogle af de der eksplosioner, som vi har set i Fukushima for eksempel, og Tremileøen, den der Harrisburg, som du nævner, som hele er kraftværks sang der. Ja, så det er altså nogle, men der er selvfølgelig også nogle udfordringer, så der er stadig også noget forskning, der skal laves. De der salte, som man skal bruge, de har nogle kemiske egenskaber, som kan være, man skal have nogle materialer, som kan holde til det. Så der foregår forskning inden for det område.
Når man forsker i det her med de her salte og den her nye metode til at lave energi på, er det så noget, man forestiller sig, man også ville kunne gøre i Danmark, når man også taler om mindre skala?
Ja, i princippet ville man godt kunne det. Altså de her anlæg ville også kunne ligge i danske havne. Men man skal så, det skal ligesom have et formål, og det er ikke sikkert på, at det har, fordi vi netop har, vi har intens energi fra vindmøller i Danmark. Jeg tror ikke, der er den store kommercielle pointe i at gøre det i Danmark.
Men ideen er at gøre det let tilgængeligt for steder, som ellers kan have svært ved at få energi selv.
Ja, netop. Sådan steder, skal man sige, der er jo dansk firma, der er flere danske firmaer, et af dem hedder Seaborg. Deres interesse, deres analyse er, at den her form på teknologi, den vil nok primært finde anvendelse i Asien. Hvor de her andre former for energikilder, de ikke er så nemme at anvende. Altså for eksempel i Kina er man jo ved at bygge, jeg ved ikke hvor mange kulkraftværker lige nu, altså det er simpelthen, der bliver bygget kulkraftværker den dag i dag, mange, og vi har simpelthen brug for noget andet end det, hvis vi skal stoppe med at udsende kuldioxid til atmosfæren.
Ja, og vi løber vel også tør på et eller andet tidspunkt, gør vi ikke det?
Jo, det gør vi. Det er også en pointe. Altså, der er ikke uendelige mængder fossile brændsler heller, hverken olie eller kul eller gas. Der er lidt forskellige rækkevidde for de forskellige typer, men helt klart, der er selvfølgelig heller ikke uendelige mængder af uran eller thorium for den sags skyld. Men det er trods alt noget længere, end der er fossile brændsler. Væsentligt længere. Så der taler vi mange tusind år.
Det lyder som om, at der i hvert fald stadig er ret mange ting, som man mangler svar på, men der bliver også arbejdet for at prøve at finde de her svar.
Ja, det gør der. Det gør der.
Ja. Hans, der er meget lidt tid tilbage af dagens program, men nu har lytterne fået serveret en masse forskellig viden her, og inden de slukker for radioen eller lytter til næste program, eller hvad de gør, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvis du skal pege på én ting, hvad er så en vigtig pointe, lytterne de skal tage med sig fra dagens program?
At man kan møde radioaktivitet, for eksempel hvis man bliver indlagt og skal have noget diagnose, det skal man ikke være bange for. Der er styr på det. Vi ved godt, hvornår det er farligt, hvor meget det skal tælle osv. Og så også tænke på, at det er en energikilde, som måske skal tænkes med i den palette af løsninger, som vi har i forhold til at løse klimakrisen.
Hans, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag og gøre mig og lytterne meget klogere på radioaktivitet.
Selv tak.
Og jeg hedder Maja Jensen. Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. I dag har programmet handlet om radioaktivitet, og derfor har jeg haft besøg af Hans Fynbo, der er professor ved Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.